የቀኔና ሸዊት መዝገቦ ካብ ድምፅ አሜሪካ ናብ ተረኛ መደብ አሜሪካና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከብ ዘ ግራንድ ካንየን ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዙፍ ገማግም ሩባን ወሓዚ ማይን ዘይፍለዮ ዓሚቕ ሽንጥሮ ኣብ ዓለምና ሓደ ካብ ተደነቕቲ 7 ተፈጥሮዊ ከባብታት እዩ። እቲ ተፈጥሮዊ ቅርፅን ኣቀማምጣን መሬት ሓደገኛ ነገራት ክፍፅሙ ንዝደልዩ ማለት ኣድቨንቸር ዝፈትዉ ንገጠምትን ሰኣልትን ንኣማኢት ዓመታት ዝሰሓብን ዝመሰጠን እዩ። ካብ ገማግም ንቁልቁል ክትሪኦ ይኹን ካብ ተወርዋሪ ማይ ሩባ ኮሎራዶ ንሰማይ ክትሪኢ ከለኻ ስለምንታይ ዓብዪ ዝብል ሽም ከም ዝተዋህቦ ይርዳእካ። ናይ ሃገራዊ ፓርክ ወይ ሕዛእቲ ተጓዓዛይ ሚካ ሜየር ነዚ ንመዋእለይ ኣይርስዖን እየ ክብል ዝገለጾ ምትሓታዊ ቦታ ን8 መዓልትታት ዝገበሮ ዳህሳስ ብዝምልከት ጁሊ ታቦ ዝሰርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
The Grand Canyon ግዙፍ ሽንጥሮ። The Grand Canyon ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፍለ ግዛት አሪዞና ዝርከብ ውናኻ ዘጥፍእ ተፈጥሮዊ ኣቀማምጣ መሬት እዩ። ተጓዓዛይ ሃገራዊ ፓርክታት ሚካ ሜየር ምኽንያቱ ከምዚ ክብል ይገልጾ።
It's grand. That's the right word to use for it because when they're standing at the rim and overlooking it.
ግዙፍ እዩ። ነዚ ክገልጾ ዝኽእል ቃል እዚ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቀልቀል ወይ ገምገም ጠጠው ውልካ ንታሕቲ ክትርኢ ወይ ኣብቲ ሩባ ወሪድካ ኣማዕዲኻ ክትርኢ ግራንድ ካንየን ማዕሪ ክንደይ ግዙፍ ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል።
ንሚልዮናት ዓመታት ብዝተፈጸመ ፍግረ መሬት ወይ ምሽርሻር መሬት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅርፂ ሒዙ። ብፍሉይ ሕብሪ ዝወቀበ ሽንጥሮ 446 ኪሎ ሜትር ንውሓትን ብማእኸላይ 1220 ሜትሮ ወይ ከዓ ክንዲ 11 መጻወቲ ማይዳ ኩዕሶ እግሪ ዕምቀትን ኣለዎ።
What's so unique is that you have all these layers of the earth that were once underground that had been uplifted and then eroded.
ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኣብ ሓደ እዋን ትሕቲ መሬት ዝነበረ ንላዕሊ ወፂኡ ዝተሸርሸረ ወይ ዝተባሕጎገ ጽፍጻፍ መሬት እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ኻልእ ተደሪቡ ትርእዮ። ሊቃውንቲ ናይ ሚልዮናት ዓመታት ታሪኽ ነቓጽ መሬት ክርዩን ክመራመሩን ክኢሎም።
ሊቃውንቲ በጻሕቲ ኩሎም እቲ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ሽንጥሮ ብእግሮም ብታንኳ ተዘዋዊሮም ክርእይዎ ይኽእሉ። ሚካ ኣብ ውሽጢ 8 መዓልታት ብታንኳ ኣቢሉ ኣብ ሩባ ኮሎራዶ ን362 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ። ሚካ ሓደ ካብ ዝፈትዎ ጉዕዞ ናብ ንእሽተይ ሩባ ኮሎራዶ ዝፈጸሞ ጉዕዞ እዩ። ንእሽተይ ሩባ ኮሎራዶ ናብቲ ዓብዪ ወይ ድማ ዋና ሩባ ዝውሕዝ ገባር ሩባ እዩ።
እዚ ንእሽተይ ኮሎራዶ ፍሉይ ዝገብሮ ንእሽተይ ሰማያዊ ብምዃን እዩ። ቅሩብ ጽዕዱ ዝበለ ሰማያዊ ሕብሪ ዝተዘርገ ሓመዳዋይ ሕብሪ ምስ ዘለዎ ሩባ ኮሎራዶ ክሕወስ ከሎ ወይ ክራኸብ ከሎ እዞም ኣዝዮም ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎም ክልተ ክራኸቡ ከለዉ ብሓቂ ፍሉይ እዩ።
ሻሕሻሕታ ማይ ሚካ እቲ ሩባ ኣዝዩ ዝፍለጠሉ ቦታ በጺሑ ኣሎ።
All ready to go for lava falls in the front of the boat.
Nab shahshahta lava na'at lena belemika. Bezahtuun na'y turuba haftam tarikh yimmaharun yifaltun yam. Na'y beracha ansisawun allu. Ab mitfaq zirkeb na'y California condors tabhala abi amurallu.
They brought them to the Grand Canyon to try to provide a habitat that they thought would help them thrive
and the bezhulu zakhulom menbari krakhbu bizibil na be Grand Canyon amsiomom tsubokallo
kemesikallo mikan natu gujillen abgamgam inuqutu nazi kab alam aziz tsubok zkhona tefatrawi meshab kitrei wilka babi'latu bekemzi ab tefatrawi maida ktaarif tsubok simmeti fetrarka ayu ናይ ብሓቂ በዚ ተፈጥሮዊ ጽባቐ ተኸቢብካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዝርብሽ ወይ ከዓ ዝህውኽ ነገር ንተፈጥሮዊ ጽባቐ እናድነቕካ ኣብ ጥቓኻ ምስ ዘለዉ ሰባት ብሓባር እናስተማቓርካ ኣዝዩ ደስ ዝብል ተመክሮ እዩ።